kaikkia lyöntejä, rystylyöntejä ja vastalyöntejä, mitä lienee siellä on. En ole alan asiantuntija. Sitten sitä oppii pelaamalla. Pelailee kavereiden kanssa ja lätkii vaikka tiiliseinää sitä palloa. Sitten kun halutaan edetä siinä, tarvitaan tietysti valmentaja, joka opettaa sitä tien tai tenniksen tietä. Mutta nyt jos me ajatetaan tätä kristittynä olemista, vertaus tähän tenniksen tiehen, niin siinä on tietty ero. Kun kysymyksessä on yliluonnollinen asia, niin vertauskuvan mukaan se ei olekaan mitään oikeastaan näistä meidän kristittynä oleminen, vaan se on sitä, että maailmankaikkeuden mestari, pelaaja ja valmentaja asuukin meissä, pelaa meissä, meidän kautta. Ja tämä on se ero. Tämä on se yliluonnollinen aspekti, jonka vain Pyhä Henki voi saada aikaan. Ja joka monesti meiltä jollain tavalla ehkä unohtuu, ja me laiminlyödään se tosiasia, että kristinusko on samaistumista Kristukseen. Niin, että me ei matkita, me ei harjoitella, eikä sillä tavalla niin kuin teoreettisesti opetella jotakin tietä, vaan se tie voi Pyhän Hengen kautta asua meissä. Silloin tapahtuu tietynlainen vallankumous. Ja tässä asiassa piilee voiman salaisuus. Ellei me tätä omaksuta, ellei tämä asia ala meissä elää, ellei se tie tuu meihin, vaan me vaan niin kuin seuraillaan sitä tietä, ehkä ihaillaan, kunnioitetaan. Meidän silmät on saattanut avautua ja me tunnustetaan, että joo, Jeesus on kyllä tie, mutta se tie ei ole meissä. Niin me ollaan heikkoja ja hitaita ja meissä ei ole sitä räjähtävää voimaa. Ja valitettavasti mä uskon, että tämä on meidän monien tilanne. Ja itsekin nöyrällä paikalla, vaikka mä oon jo joitakin vuosia tiedostanut sen omien kipuilujeni kautta, sen kautta, että mä huomasin, että mä kyllä uskon ja tiedän nämä asiat todeksi, mutta jotain semmoista voimaa silti puuttuu. Ja näin sitä ympärilläkin, että vaikka meillä on maailmankaikkeuden mullistavin sanoma, niin silti meidän esimerkiksi helluntaiherätyksen nettokasvu, mitä ihmisiä tulee uskoon ja miten niitä sitten lähtee jotain kautta johonkin muualle, niin se ei kovin paljon ole positiivisen puolella. Niilo Ylivainion herätyksen jälkeen se on ollut karkeasti sanottuna plus miinus nolla. Mitä mä oon ollut 90-luvun alusta, 80-luvun lopusta uskossa, niin muistaakseni Mikko ehkä tietää näitä tilastoja tarkemmin, mutta 4-50 000 meitä on. Siinä ajassa me oltaisiin voitu tuplata tai triplata, tai vieläkin enemmän. Se heikkous ei ole siinä sanomassa, heikkous ei ole voimassa, vaan se on siinä, että me ei olla samaistuttu sen voiman kanssa. Mutta kuten sanoin, niin vaikka mä itse näitä puhun, niin mä jaan näitä hyvin sillä nöyrällä mielellä, ja sillä lailla, että tiedostaen, että se omaksi samaistuminenkin on hyvin vajavaista. Ja kyseessä on tietynlainen semmoinen elämänmittainen prosessi meille kaikille tietysti. Mutta kuitenkin näitä asioita haluan puhua ja pitää esillä. Myöskin sen takia, että monesti tämä, kun sanoin, että on elämänmittainen prosessi, niin Jumala meitä haluaa tähän johtaa. Ja usein se on niin, että me löydetään nämä asiat vasta sitten semmoisissa ahjoissa ja vastoinkäymisissä. Jos ajatellaan vaikka Niilo Ylivainiota, joka oli yksi elävä esimerkki siitä, että hän ei enää elänyt, vaan Kristus eli hänessä. Se tapahtui monien sairauksien ja koettelemusten jälkeen, mutta sitten kun tapahtui, niin tapahtui kunnolla. Ja siinä Kristus pääsi esiin. Ja heti kun Kristus pääsee esiin, niin tapahtuu vallankumous. Ja monesti me ajatellaan sillä tavalla, että me jotenkin ajatellaan joitakin yksittäisiä tekoja, mutta ne ei olekaan se yksittäiset teot ja synnit. Tietysti meidän täytyy elää pyhää elämää ja tehdä parannusta, mutta yksittäiset teot ei sinänsä ole se asian salaisuus, vaan jos me ajatellaan, että tuossa on vaikka valon lähde, joka tulee mun takaa. Onko täällä mitään valon lähdettä, joka tulisi mun takaa? Niin se on aivan sama, minkälainen mä oon tässä edessä. Onko mä hyvä vai paha ihminen? Mä oon kuitenkin valon edessä. Onko mä enemmän tai vähemmän niin kuin jalo ihminen? Niin mä oon valon edessä. Eli Raamatun Uuden testamentin idea on se, että paitsi että Jeesus on kuollut meidän syntien edestä, myös me ollaan kuollut. Meidät on ristiinnaulittu ja me ollaan kuolleet Jumalan näkökulmasta, me ollaan kuolleet, me ollaan myös ylösnoussut. Kristuksessa ylösnoussut. Ja näin, jos me tämä omaksuttaisiin, ennen kaikkea uskottaisiin se tosiasia, mikä on tosiasia. Nimittäin esimerkiksi toinen Timoteuskirja sanoo näin, että varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Roomalaiskirjassa 6.3 sanotaan, ettekö tiedä, että kaikki, jotka olemme kastetut Jeesukseen Kristukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Eli se, mikä on tässä valon edessä, se on Jumalan näkökulmasta kuollut. Sitä ei ole. On vain ylösnoussut Kristus, joka elää ja ilmentää itsensä meissä. Mutta me teknisesti niin sanotusti voidaan aina valita se, että mitä me eletään. Mä katson ajokorttia, niin katson, että Jussi Markku Viisteensaari näyttää tällä hetkellä elävän ja voivan hyvin. Mä voin elää sen itseni kautta. Mutta Raamatun evankeliumin ydin on se, että sen krusifiksin ristiinnaulitun toisella puolella ollaan me. Toisella puolella on Jeesus. Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta, mutta me ollaan myös kuollut. Ja ellemme tätä uskota ja omaksuta, joka päivä astuta tähän todellisuuteen, niin me ollaan siinä itse sen valon tielle. Eikä voima voi ilmetä meidän kautta. Niin, mä olin sanomassa sitä, että useimmiten nämä salaisuudet paljastuu vasta niissä ahjoissa. Mutta mä oon itse ajatellut sitä, että, ja tutkinutkin sitä, että voiko olla mahdollista, että ei tarvitsisi Jumalan niin sanotusti viedä meitä niin ahtaalle, että me ollaan ikään kuin, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun tavallaan me ollaan melkein oikeastikin kuolleita ennen kuin me huomataan se. Ja vaikeaa se varmasti on, koska me ollaan ihmisinä niin itsepäisiä, mutta kyllä se on täällä Raamatussa kirjoitettuna. Ja me voidaan oppia, niin kuin ihminen sanotaan, että ihminen voi oppia kolmella lailla. Lukemalla ja kuuntelemalla, niin kuin me tässä nyt tehdään. Toinen tie on sitten, että opitaan toisten virheistä. Katsotaan, että siellä kaveri joutuu ahtaalle. Sitten, jos me vielä nähdään, että mutta sen ahtauden jälkeen Kristus sai tässä kaverissa tai ihmisessä, sisaressa tai veljessä, tuli esiin. Me voidaan ehkä oppia, että aha, mutta useimmiten me opitaan kantapään kautta, sitten kun me ollaan vasta itse ahtaalla. Mutta se on yksi, miksi sanaa saarna tai miksi se on täällä Jumalan rakkauskirjassa meille sanottu, että tämä on se tapa. Jeesus on myöskin totuus ja elämä. Eli jos me uskottaisiin sekin asia ihan oikeasti sydämemme pohjasta, että se on todellisuus ja se on se elämä, minkä Jumala on meille tarkoittanut. Me voitaisiin ehkä välttää ne karikot ja ne elämän murjomiset, joissa se sitten tulee esiin. Mutta useimmiten tässä on, niin kuin Karikin vähän mainitsi, niin Jumala joutuu meitä kuljettaa semmoisia raskaita teitä. Mutta toisaalta niissä, kun me eletään Kristuksen kautta, niin niissä meille voidaan tajuta se, mitä Paavalikin sanoi, että se kerskaa niistä ahdistuksista, koska silloin, kun hän on heikko ja ahdistettu, niin Kristus on väkevä, ja silloin hän on kaikista väkevin. Silloin se pääsee se voima ilmenemään. Mutta sitä mä oon tutkinut, että onko se mahdollista ikään kuin, ilman semmoisia vastoinkäymisiä, ja vaikealta se tuntuu olevan. Harva löytää sen tien ilman, että että joutuu elämässään ahtaalle. Mutta mahdollista se on. Silloin kun meidän elämä on tämmöistä, niin silloin se on niin kuin kalliolle rakennettua, eikä sitä ei huojuta mitkään pienet vastoinkäymiset. Totta kai me ollaan niin kuin Jumala luonut meille tunteet ja me ollaan sillä tavalla alttiita, mutta kuitenkin me ollaan Kristuksessa, niin me ollaan olosuhteiden yläpuolella. Ja se on se elämä, missä Jumala haluaa meitä kuljettaa. Ja tosiaan joskus me niin kuin unohdetaan, että kaste on itse asiassa tämän merkki. Kun me ollaan kaste otettu, niin sen merkki on se, että se on todella se vanha. Me puhutaan siitä, mutta me ei käytännössä sitten ehkä ajatellaan, en tiedä miten te, mutta mä en monesti huomaa, että mä oon ajatellut sitä, että se vanha minä kuoleminen on jotenkin rajoittuu jotenkin joihinkin tiettyihin asioihin, mutta se on kaikki, se on se koko meidän ylpeä sydän ja vastustus, joka meissä on, joka on siinä valon edessä. Ei pelkästään joku karkeat synnit, joita me helposti vaan ajatellaan niiden olevan siinä valon tiellä, vaan se on se meidän oma vanha liha. Se kriittinen kysymys on se, että olemmeko me tulleet sen oman elämämme päähän. Ja ollaanko me ikään kuin käyty läpi niiden omien valkoisten hautajaisten? Vai pyöritäänkö me vaan siinä niin sanotusti hautausmaan reunalla? Ainakin itse tuntuu, että ja tätäkin asiaa me joudutaan monien eri asioiden kohdalla käymään. Että jos me otetaan tuo tennisvertaus, niin voi olla, että jossakin tilanteessa hetken aikaa meneekin niin, että Jeesus Kristus pelaa minussa ja mä näen, että tätä Jeesus tekee ja saan iloita siitä. Jossain välissä tulee epäusko ja sitten mä pöljän meen ja otan itse sen mailan. Ja sitten, jos en heti ekalla kerralla lyökkää huti, niin ainakin tokalla. Ja sen jälkeen me pahimmassa tapauksessa sitten vielä mennään Jumalalle ruikuttamaan ja syyttämään, että miten sä sallit tämmöistä. Kun me itse otettiin se maila ja astuttiin niin kuin pois siitä Jumalan tarkoittamalta tieltä. Nyt toinen vertaus, joka tätä ehkä avaa tätä asiaa, on semmoinen, että kun mä sanoin, että Raamattu sanoo sen esimerkiksi kolossalaiskirjassa, että sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Tässä ei sanota tavallaan niin, että ikään kuin tai jotenkin, vaan se on Jumalan näkökulma meille. Niin vertaus tähän on se, että jos mies ja nainen menee naimisiin, niin ainakin vanhaan aikaan nainen otti miehensä sukunimen ja myös omaksui tässä sen tämmöisen niin kuin rouvan roolin. On lain edessä, tuli miehen vaimoksi. Miksi otetaan Anne? Anne oli ennen Anne Laitinen. Nyt siitä tuli, kun 10 vuotta sitten mentiin naimisiin, niin Anne Viisteensaari. No niin, hänelle tuli uusi passi, uusi ajokortti, uusi elämän niin kuin rooli. Anne Viisteensaari, hän pystyy katsomaan, että hän on nyt Anne Viisteensaari. Nyt hän voisi teoreettisesti ruveta epäilemään sitä asiaa. En mä olekaan Anne Viisteensaari. Mä oon Anne Laitinen, aina vaan. Ja mulla on ne Anne Laitisen elämän oikeudet ja menot ja tämmöiset kaikki. Hän alkaisikin elää sillä tavalla, kun Anne Laitinen unohtaisi, että hän on mun vaimo, hänellä on mun nimi ja hänellä on rouvan status ja näin poispäin. Mitä siitä tulisi? Mitenköhän mä siihen niin kuin reagoisin? No sitten Anne tulisi vaikka ja sanoisi, että no anteeksi nyt taas, että mä nyt anna anteeksi. No mä tietysti rakastavan aviomiehenä antaisin anteeksi. Tätä jatkuvasti toistuisi ja toistuisi ja toistuisi ja toistuisi. Aina vaan Anne liihottelisi tuolla ja me oltaisiin vaikka tultaisiin tänne, niin Anne sanoisi, että Anne Laitinen, terve. Sitten mä katsoin, että hetkinen, että no taas se eli vanhan tyttönimensä mukaan ja näin. Niin me eletään monesti samassa suhteessa Jumalaan. Jumala sanoo täällä, että te olette kuolleet Kristuksessa, teidän vanha minänne on kuollut, te olette uusi luomus ja se elää ylösnousemus voimassa. Mutta me katsotaan ajokorttia, en mikään uusi luomus ole, vaikka onkin, mutta jotenkin mä niinku luiskahdan elämään sitä, unohdan ne paitsi velvollisuudet, myöskin oikeudet, mitä siihen ylösnousemuselämään kuuluu. Ja tällä vanhalla minällä ei ole mitään voimaa. Sitten kun se vanha minä tekee syntiä, no, mulle saattaa tulla synnintunto, mä menen pyytämään Jumalalta anteeksi, mutta taas menen sitten elän sen vanhan mukaan. Ja tällaisessa elämässä ei ole voimaa. Ja tämä on se niin kuin kipukysymys, minkä kanssa me painitaan. Ja nyt jos me elettäisiin tämän uuden mukaan, niin kaikki silloin tämä alussakin, mitä luettiin, niin tulee aivan toisella tavalla mielekkääksi, kun täällä sanotaan näin, että totisesti minä sanon teille, joka uskoo minun myös, hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, suurempiakin. No moni meistä ei varmaan voi todistaa, että on muuten tehnyt niitä tekoja, tai Kristus minussa on tehnyt niitä tekoja, mitä Jeesus lihansa päivinä teki. Ja sitten harva voi todistaa, että mitä ikinä mä anon, niin minä sen saan. Ja tässä onkin nyt salaisuus, että mitä ikinä semmoinen ihminen, joka elää tällaista Kristuselämää, on täysin samaistunut Kristukseen, niin mitä hän anoo, niin sitä hän saa. Koska jos te luette Raamatusta, jos me luetaan Raamatusta, että mitä Jeesus ei saanut, mitä hän rukoili, niin hän sai kaiken, koska Jumala oli täysin mielistynyt Jeesukseen. Mutta ei Jeesus rukoillut, että nyt tarvitsisi Mercedes-Benz olla viimeistä huutoa. Vaan Jeesus rukoili asioita, jotka oli Jumalan mielenmukaisia. Se on muuten yksi ihme, että miksi Jumala joskus vastaa meidän semmoisiin itsekkäisiinkin rukousaihin. Että Jumalan käsittämätön hyvyys on niin, että Jumala joskus vastaa semmoisiinkin rukousaiheisiin. Aika pöljiin rukousaiheisiin. Mutta jos katsotaan Uuden testamentin ja opetuslasten elämää, niin oikeastaan tosi moniin rukouksiin Jeesus ei vastannut. Niiden opetuslasten elämät, rukousaiheet, niin sanotusti, mitä ne sanoi Jeesukselle, niin oli semmoiset, että pyydetään, että tuonne lankeista tuli tuonne kaupunkiin. No Jeesus sanoi, että no ei vaan, niin kuin vastasi kyllä, mutta ei vastannut sillä tavalla. Yksi, mitä ne pyysi, tai näiden kahden opetuslasten äiti pyysi jotakin ensimmäisiä sijoja siellä. Ei taaskaan. Eli ei ne opetuslapsetkaan saanut kaikkea. Ja meidänkin pitää, niin kun puhutaan, nytkin kun mä kuuntelin tuossa matkalla Radio Dayta, siellä tuli joku laulu että Jumala vastaa aikanaan aina kaikkiin rukousaiheisiin. No varmaan vastaa jollakin tavalla, mutta ei niin, että me aina saadaan se, mitä me pyydetään. Meidän täytyisi tutkiskella sitä, että onko se Jumalan poika, joka rukoilee meissä, vai määräilläänkö me Jumalaa. Jos me määräillään Jumalaa, niin Jumala vastaa kyllä jollakin tavalla, mutta äärimmäisen harvoin sillä tavalla, että me saataisiin se, mitä me halutaan. Miten me sitten voidaan päästä tähän tilaan, jossa tämä, me samaistutaan Kristukseen? Ensinnäkin me ollaan sillä tiellä kaikki. Ja armo, Jeesuksen veri, on meille takeena siinä, että me saadaan olla opetuslapsia. Meidän ei tarvitse niin kuin ahdistua kuoliaksi siitä, että me ei olla täysin yhtä vielä tänä päivänä Kristuksen kanssa. Mutta se on se päämäärä, ja siihen suuntaan meidän tulisi niin kuin tähdätä ja mennä. Se on, Se on se, mutta se on aina, että meillä on se armo. Niin kuin tuossa esimerkissä mä kerroin, että jos Anne tulee sanomaan, että anna anteeksi, hän on taas elänyt vanhan mukaan, niin tietysti silläkin on joku raja sillä Jumalan armolla, mutta jos me oikeasti halutaan elää sitä uutta elämää ja siitä langetaan pois, niin Jumala on armollinen. Jumala tietää, Johanneksen kirjassa sanotaan, että jos me sanomme, että meillä ei ole syntiä, me ollaan valehtelijoita. Eli kukaan meistä ei pysty täysin siihen samaistumiseen. Se tapahtuu vasta sitten taivaassa. Mutta se meidän ja Jumalan näkökulmasta me ollaan jo, toisaalta me ollaan jo samaistuttu Kristuksen työn perusteella, mutta meidän täytyy myös tähdätä siihen. Ja mitä on ne asiat, millä me voidaan tätä prosessia edistää? Niin kuin mä sanoin, niin me ollaan sillä tiellä. Jumala kyllä niin sanotusti hulluista huolen pitää. Ja jos ei me itse sille tielle lähetä ikään kuin vapaaehtoisesti, kuitenkin halutaan olla uskossa, niin Jumala laittaa meidän tielle asioita, jotka ohjaa meitä pikkuhiljaa. Ja pikkuhiljaa meistä karsitaan sitä vanhaa lihallista luontoa pois, ja Kristus tulee meissä esiin. Mutta kaksi asiaa tahtoisin nostaa esiin, sellaista näkökulmaa, millä me voidaan ikään kuin jouduttaa tai käynnistää tätä prosessia. Ne on tahto ja rukous. Tahto on semmoinen asia, joka on, ei ole ihan yksiselitteinen asia, koska Raamattu sanoo näin, että kukaan ei voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivinä. Näin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. Filippiläiskirjassa Paavali kirjoittaa, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli Raamatussa on viitteitä siitä, että Jumala vaikuttaa meissä tahtomisen ja tekemisen. Jumala vetää meitä. Kuitenkin on myös on runsaasti viitteitä siitä, että meidän omaa tahtoa tarvitaan. Nyt mä en osaa tätä täysin tyhjentävästi selittää, mutta kuitenkin no, otetaan Matteuksen evankeliumi 16:24-25. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Tässä oli nyt tätä samaa asiaa, mitä mä selitin äsken. Eli joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa sen Kristuksen tähden, niin se löytää sen. Mutta tässä oli se tahto. Eli Jumala kuitenkin kysyy meiltä sitä tahtoa, vaikka hän herättää meissä sen tahdon ja vetää meitä puoleensa, niin jollain tavalla Jumala kuitenkin kysyy myös meiltä sitä. Jeesus kysyi monesti ihmisiltä, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Kysyi niiltä opetuslapsilta, että tahdotteko tekin mennä pois. Kun me tullaan tämmöisten vaikeiden asioiden eteen, niin kuin tämän omaksuminen on, että me ollaan kuolleita, meidän tulisi elää myöskin sen mukaan, elää sen uuden mukaan, niin se on itse asiassa semmoisen ahtaan portin eteen tulemista. Eikä siihen mennä kauhean iloiten ja rallatellen, että noin ahtaasta portista vaan lallaa, vaan kyllä se on niin kuin kriisin paikka. Ja vain pyhä henki voi meidät niin kuin siitä auttaa läpi. Ei ihmisten ponnistelut ja tällaiset kieltäy. Ei se ole mikään itsensä ruoskiminen tai tämmöinen asketismi näissä kehissä auta, vaan Jumalan pyhä henki sen vaan voi meissä tehdä. Mutta kuitenkin tämä tahto on semmoinen, joka meiltä kuitenkin kysytään. Mutta vielä yhden kohdan, joka on tuhlaajapoika vertauksesta. Niin, tämä on onkohan tuosta mulla jäänyt, Matteuskohan se olisi, vai Luukas 15:17-18. No mä luen kuitenkin. Niin hän meni itseensä ja sanoi, Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Tässäkin nyt, tässä ei sanota, että Jumala vaikutti nyt siinä tuhlaajapoikassa tahtomista ja tekemistä, ja hän oli täysin tahdosta riippumaton sätkynukke. Ei tässä kyllä sanota, ei tässä täysin sitä poiskaan suljeta, mutta joka tapauksessa, miten tässä lukee, niin hän meni itseensä. Eli jollain tavalla meiltä Jumala odottaa sellaista tietynlaista ja kysyy, mitä sinä tahdot? Tahdotko mennä pois? Tahdotko mennä itseesi ja lähteä eteenpäin jollakin tielle? Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä on todella niin kuin askel tällä suunnalla, tähän samaistumiseen Kristuksen kanssa. Se on meidän tahto. Halutaanko me sitä? Jumala siihen meitä vetää. Jumala me tahtoisi sen. Vastataanko me omalla tahdolla siihen? Se on kahden kauppa. Näin mä tässä päättelisin. Joku voi korjata, jos teologisesti osaa sen paremmin selittää. Eli jos mekin ajatellaan, että tämä tuhlaajapoikavertaus voidaan vielä ajatella sillä tavalla, että on ikään kuin, siellä monesti ajatellaan täysin niin sanottuna luopiona, joka on joskus ollut uskovainen, Jeesuksen oma, ja sitten on lähtenyt täysin luopumuksen teille. Ja tämmöinen tuhlaajapoika. Mutta tietyssä mielessä me ollaan eri elämän osa-alueilla tuhlaajapoikia ja tyttöjä. Jumala on meidät kalliisti ostanut, Jeesus on meidät verellään ostanut, maksanut äärimmäisen kovan hinnan, mutta me tuhlataan omaa elämäänsä milloin milläkin lailla. Milloin eikä samaistuta, eikä me ei oteta todesta sitä, että me emme ole itsemme omat, vaan että Kristus on meidät kalliisti ostanut. Ja tässä mielessä me ollaan tuhlaajapoikia ja tyttöjä. Kaikki meistä jollakin elämän osa-alueella, enemmän tai vähemmän. Ja meidän uljas päämäärä on se, että me voitaisiin joskus sanoa samalla lailla kuin Paavali, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ja se kattaisi meidän kaikki elämän osa-alueet. Tämä on se, niin kuin Raamattu sanoo, tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne. No niin, eli me voidaan lähteä tälle tielle päättämällä, että mä en enää tuhlaa isän mulle antamaa omaisuutta, vaan mä palaan isän tykö, isän tahtoon. Ja siitä tullaan sitten tähän niin kuin rukouselämään. Koska tämä samaistuminen Kristukseen, niin kaikkein parhaiten se onnistuu rukouksessa ja tapahtuu rukouksessa. Jeesus itse opetti isän meidän rukouksessa, että rukoikaa siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ensiksikin, niin kuin, että Jumalaa ei lähestytä liian sillä tavalla niin kuin tuttavallisesti. Vaikka Jumala on meidän isä, ja me voidaan sanoa Abba isä, joka tarkoittaa vähän niin kuin isi. Mutta kuitenkin, jos me ajatellaan tällä tavalla, että joku kerran on kertonut semmoisen, että olikohan se Englannin kuningatar, sillä on joku tietty linna jossakin, ja joku sitten keksi, että hän kiipeää sieltä parvekkeen ikkunasta sinne kuningattaren johonkin makuuhuoneeseen, ja pyysi siltä, että voisinko saada nyt sitten vaikka 5000 euroa, mä en tiedä mikä se summa oli, mutta idea oli, se tuli sinne, tunkeutui sinne, ja pyysi, että voisinko saada jonkun tämmöisen systeemin. No mitä siinä käy? Tämmöinen häirikkö heitettiin niin kuin ulos sieltä. Niin meidänkin, vaikka meillä on Jeesuksen kautta pääsy isän eteen, niin meidän täytyy muistaa, että Jumala on kuitenkin kirkkauden kuningas, eikä me tunkeuduta sinne valtaistuinsaliin ihan niin kuin rapasilla kengillä ja ensimmäisenä, että nyt tarvitsisi saada tämän. Kiitos, moi. Eli Jeesus opettaa, että meidän suhtautuminen Jumalaan, että pyhitetty olkoon sinun nimesi, vaikka se alkaakin, että isä meidän, niin me meidän tulee pyhittää se Jumalan nimi ja erottaa se. Ja, mutta sitten heti seuraavaksi Jeesus opettaa rukoilemaan, että Jumalan valtakunnan tulisi tulla. Sekä meissä että meidän kautta. Se on ensimmäinen rukousaihe. Ja toinen on, että tapahtukoon sinun tahtosi. Tähän Isä meidän rukoukseen, vaikka se on monesti semmoinen ikään kuin ulkoa opittu, saattaa jollekin olla, mutta siihen on kätketty suuri viisaus, mitä Jeesus käskee meidän rukoilla. Eli tapahtukoon sinun tahtosi. Eli se on se yksi ensimmäisiä rukousaiheita. Samaistukoon minun tahtoni Jumalan tahtoon. Jeesus rukoili vielä Getsemanessa näin, että jos tahdot, niin ota pois. Minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtu, kun minun tahtoni vaan sinun. Että meidän kestorukousaihe saisi olla se, että meidän tahto taipuu Jumalan tahdon alle. Ja rukous pitäisi nähdä semmoisena, että se ei ole ensisijaisesti keino ammentaa vastauksia Jumalalta. Että Uusi testamentti oikeastaan tunne semmoista meidän tavanomaista käsitystä rukouksesta, jossa, niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin, niin me pidetään rukousta keinona saada jotakin itsellemme, mutta ennen kaikkea Raamatun näkemys on rukouksesta se, että me päästään rukouksessa lähemmäs Jumalaa. Ja vaikka joskus ja usein käy niin, että rukouksella voidaan muuttaa olosuhteita, niin ennen kaikkea se rukouksen pitäisi olla semmoista, joka muuttaa meitä. Niin, että me mukaudutaan niihin olosuhteisiin. Totta kai joskus on semmoisia olosuhteita, jotka meidän pitää rukoilla läpi ja muuttaa ne. Ja siihen meille on annettu ihan oikeudet ja valtuudet. Mutta monesti kannattaa tarkistaa sitä, että rukoileeko niin kuin, olisiko tässä syytä nyt rukoilla, että minä muutun ja minä samaistun tässä Kristukseen ja ilmennän Jumalan poikaa, kuin että muutan sen omien mieltymysteni mukaiseksi sen tilanteen. Ja myöskin niin kuin meidän tehtävä ei ole siinä mielessä näyttää, että Jumala vastaa rukouksiin, vaan tulla itse niiden rukousten ikään kuin rukousvastauksiksi. Se rukouksesta. Ja mikäs mulla oli joku asia vielä? Ei tuossa sen kummempaa. Nyt jos jonkunlaisen loppuyhteenvedon tästä vielä teen, niin se on se, että evankeliumi ei merkitse vain pelastusta, vaan täydellistä samaistumista Kristukseen kuolemassa ja elämässä. Ja se on Jumalan tarkoitus meille ihmisille, niin se ei ole joku onnellisuus tai terveys tai tämmöiset asiat, vaan se on pyhyys. Se on se, mikä löytyy Raamatusta. Siihen tielle me ollaan monesti lähdetty. Mutta jotenkin me unohdetaan se ja ajatellaan, että meille on luvattu joku onnellisuus. Se on Herran armoa ja kiitän jokaisesta onnellisesta päivästä, mitä saadaan elää. Mutta se täytyy muistaa, että tällä tiellä meidän päämäärä on pyhyys ja samaistuminen Kristuksen kanssa, ei mikään muu. Ja kun tähän tielle lähdetään, se on kuitenkin paras tie, koska Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus tietää parhaiten, mikä on meille paras tie. Että annetaan mailla vaan olla mestarin käsissä. Ja pyydetään Jumalalta ensinnäkin, että hän voimistaisi meidän tahtomme ja sitten tahdotaan lähteä sille tielle, jossa me saadaan samaistua Kristuksen kanssa. ja muutetaan meidän rukouselämää niin, että se kans tähtää tähän päämäärään. Koska kun me etsitään ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu kyllä meille annetaan. Aamen.